สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชีววิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะจะเสนอเรื่องการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันของคนเราทุกวันนี้นะคะการตัดสินใจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องทั่วไปซึ่งเรื่องแต่ละเรื่องนั้นก็จะใช้เวลาในการตัดสินใจไม่เท่ากันบางเรื่องก็อาจจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในขณะที่บางเรื่องต้องใช้เวลามากนะคะหรือบางเรื่องที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ก็จะต้องปล่อยให้เวลาผ่านไปก็มีคือตัดสินใจที่จะไม่ตัดสินใจในเรื่องนั้นนะคะโดยปล่อยให้ผู้อื่นตัดสินใจแทนก็มีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนั้นเวลาก็จะมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจค่ะสำหรับในงานทางนิเทศศาสตร์นั้นก็มีเรื่องต่างๆให้ตัดสินใจมากมายด้วยกันทั้งเรื่องที่เป็นปัญหาและเรื่องในเชิงสร้างสรรค์ซึ่งก็จะต้องอาศัยความรวดเร็วและความรอบคอบเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์ผู้ตัดสินใจก็จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการการตัดสินใจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จค่ะสำหรับการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์จะมีกระบวนการอย่างไรและใครจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจนะคะวันนี้เราจะมาศึกษากันค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีโลเพชรัตน์ท่านเป็นผู้ร่วมผลิตชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะอยากจะขอเรียนถามอาจารย์ในช่วงแรกนี้นะคะก็คือเรื่องการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์แต่ละประเภทนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
ค่ะการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์แต่ละสาขาจะมีลักษณะการตัดสินใจเฉพาะตัวนะคะซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของงานในเรื่องของการตัดสินใจในงานประชาสัมพันธ์เป็นการตัดสินใจโดยกำหนดทางเลือกเพื่อนำไปปฏิบัติในโครงการประชาสัมพันธ์โดยแต่ละโครงการจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะเช่นสภาพแวดล้อมสถานการณ์ลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันดังนั้นการตัดสินใจในงานประชาสัมพันธ์จึงเป็นการตัดสินใจเฉพาะของเรื่องนั้นๆข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการประชาสัมพันธ์ในอดีตหรือเรื่องราวเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วอาจจะถูกนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยข้อมูลในอดีตจะถูกนำมาผสมประสานกับข้อมูลที่ได้รับในสถานการณ์ใหม่เพื่อกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีองค์กรย่อยระดับท้องถิ่นก็จะมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ตัดสินใจตามขอบข่ายของงานที่รับผิดชอบโดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายแผนงานหลักเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กำหนดและหากว่ามีเรื่องใดที่ไม่สามารถตกลงตัดสินใจได้ก็จะส่งมาให้ผู้บริหารในส่วนกลางเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดการตัดสินใจภายในองค์กรผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์จะวางแผนการตัดสินใจของบุคลากรระดับต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานโดยจะชี้แจงนโยบายแนวทางและการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทราบทิศทางการทำงานก็จะสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทำให้ผู้บริหารไม่ต้องเสียเวลามากในการตัดสินใจขั้นต่อไปค่ะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเนื่องจากงานทั้งสองประเภทนี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากและต้องมีการดำเนินงานจัดทำและผลิตรายการอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องอาศัยทั้งความประณีตและความรวดเร็วผู้บริหารต้องมีปฏิภาณไหวพริบฉับไวในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเพื่อให้ปัญหาหรือข้อขัดข้องต่างๆคลี่คลายและดำเนินต่อไปด้วยดีนอกจากนี้การตัดสินใจส่วนมากยังเป็นการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์เช่นในการคิดรูปแบบรายการใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อตรึงความสนใจของผู้รับสาร ในเรื่องของการตัดสินใจในงานโฆษณามีลักษณะเฉพาะคือเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบริษัทตัวแทนโฆษณาและลูกค้าซึ่งต้องทำตามขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจการผลิตงานโฆษณาการตัดสินใจงานโฆษณามีหลายขั้นตอนผู้ตัดสินใจในงานโฆษณาประกอบด้วยบุคคลที่มีบทบาทในการตัดสินใจหลายฝ่ายได้แก่ผู้บริหารของบริษัทตัวแทนโฆษณาลูกค้าที่ใช้บริการและหน่วยงานราชการแต่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็คือลูกค้าที่เป็นผู้จ่ายค่าโฆษณาและค่าบริการให้กับบริษัทตัวแทนโฆษณาผู้บริหารงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาจะเป็นผู้พิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเสนอให้แก่ลูกค้าและวางแผนการในการให้ลูกค้าตัดสินใจเป็นขั้นๆอย่างเป็นกระบวนการส่วนหน่วยงานราชการที่ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาหน่วยงานเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาก่อนที่จะเผยแพร่บางหน่วยงานก็มีหน้าที่ติดตามงานโฆษณาซึ่งหน่วยงานทางราชการจะมีอำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติรวมทั้งออกคำสั่งห้ามหรือให้ยุติงานโฆษณาตามขอบข่ายและบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายของลูกค้าที่ว่านี้นะคะหมายความว่าชิ้นงานโฆษณานั้นได้เสร็จสมบูรณ์โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการพิจารณาต่างๆรวมทั้งการพิจารณาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนแล้วและในที่สุดเมื่อลูกค้าพอใจและได้อนุมัติงานโฆษณาชิ้นนี้แล้วก็สามารถจัดส่งไปยังสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ค่ะ
ค่ะก็จากที่อาจารย์ได้อธิบายมานะคะก็จะเป็นลักษณะของการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์แต่ละประเภทนะคะซึ่งก็จะมีทั้งงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์งานวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์นะคะทีนี้กระบวนการตัดสินใจในทางวิชาชีพนี้นะคะอาจารย์ใครเป็นผู้ตัดสินใจคะแล้วก็จะมีขั้นตอนในการตัดสินใจอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์นั้นอาจกล่าวได้ว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามขอบข่ายงานของตนแต่จะมีอำนาจหรือบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบทบาทอำนาจหน้าที่และภาระความรับผิดชอบของบุคคลนั้นเพราะในการตัดสินใจมีตั้งแต่ระดับปฏิบัติการระดับการจัดการและระดับนโยบายนะคะขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจนะคะมี3ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกได้แก่การหาข่าวสารคุณภาพของข้อมูลข่าวสารจะมีส่วนสำคัญต่อคุณภาพของการตัดสินใจดังนั้นจึงควรมีการจัดระบบสารสนเทศที่ดีเพราะทำให้เราสามารถหาข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วถูกต้องและทันสมัยแหล่งข้อมูลจำแนกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือแหล่งข้อมูลภายในหน่วยงานและแหล่งข้อมูลภายนอกหน่วยงานอันแรกแหล่งข้อมูลภายในหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เคยทำมาในอดีตส่วนแหล่งข้อมูลภายนอกหน่วยงานเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดข้อมูลด้านเศรษฐกิจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การโฆษณาของบริษัทอื่นเป็นต้นขั้นตอนที่2ในกระบวนการตัดสินใจคือการกำหนดทางเลือกข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทางเลือกมีวิธีการกำหนดทางเลือกวิธีการหนึ่งทำได้โดยการจัดประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานโดยผู้บริหารจะเป็นผู้เสนอแนวความคิดหลักและมีการระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งทำให้เกิดแนวทางร่วมทางความคิดมีผลในการสร้างการกำหนดทางเลือกที่ชัดเจนให้ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทำให้การตัดสินใจเลือกซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปมีความคล่องตัวและรวดเร็วขั้นตอนที่3ในกระบวนการตัดสินใจคือการตัดสินใจเลือกขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตัดสินใจอย่างแท้จริงในกรณีที่การตัดสินใจในงานเรื่องนั้นมีทางเลือกที่เหมาะสมอย่างเด่นชัดแล้วผู้ที่เป็นผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกได้ทันที แต่ถ้าทางเลือกนั้นมีหลายทางและมีความเหมาะสมใกล้เคียงกันจนไม่สามารถตัดสินใจชี้ขาดได้ในระยะเวลาสั้นๆก็อาจจะมีการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับทางเลือกแต่ละอันบนพื้นฐานของเหตุผลโดยวิเคราะห์ดูว่าทางเลือกไหนดีที่สุดและผู้มีอำนาจสูงสุดจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
เราก็ได้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจนะคะรวมทั้งการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์กันไปแล้วนะคะว่ามีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันก็คือการหาข่าวสารซึ่งก็จะหาได้จากแหล่งข้อมูลภายในหน่วยงานแล้วก็แหล่งข้อมูลภายนอกหน่วยงานนะคะสำหรับขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดทางเลือกและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตัดสินใจเลือกค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีโลเพชรัตน์เป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คราวนี้เรามาพิจารณาการถึงกรณีตัวอย่างในการตัดสินใจในงานหนังสือพิมพ์กันนะคะว่ามีขั้นตอนหรือวิธีการตัดสินใจอย่างไรซึ่งทางรายการก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณบุญเลิศคชายุทธเดชค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการการบริหารจากหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ
การตัดสินใจในงานหนังสือพิมพ์เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าในระหว่างที่เราทำงานนั้นเราจะต้องมีการตัดสินใจต้องมีการวินิจฉัยพิจารณาในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนะครับในการตัดสินใจในงานหนังสือพิมพ์นั้นนี่ก็มีหลายขั้นตอนก็เริ่มตั้งแต่ตัวผู้สื่อข่าวแล้วก็มาที่ผู้เรียบเรียงข่าวมาถึงหัวหน้าข่าวบรรณาธิการข่าวบรรณาธิการบริหารเนี่ยครับก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณางานเฉพาะในส่วนของตนเองแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของนักข่าวนั้นก็มีหน้าที่ไปหาข่าวสารหาข้อเท็จจริงที่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วรีบรายงานเข้ามาในสำนักงานจากนั้นทางผู้เรียบเรียงข่าวก็จะนำข่าวทั้งหมดมาประมวลแล้วก็รีไรซ์สมัยเรียบเรียงสมัยให้มันสั้นกระชับกระทัดรัดให้มีสาระสำคัญรายละเอียดที่มันมีมากเกินไปประเภทน้ำท่วมทุ่งอะไรต่างๆเนี่ยครับผู้รีไรซ์ข่าวหรือผู้เรียบเรียงข่าวก็จะตัดทอนให้สั้นลงนะครับแต่ก็ยังคงสาระสำคัญของข่าวนั้นไว้เช่นเดิมในส่วนของหัวหน้าข่าวก็จะมีการพิจารณาข่าวในช่วงสุดท้ายครับมีการตัดสินใจว่าข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันทั้งในประเทศและก็ทั่วโลกเนี่ยครับที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเราจะตัดสินใจเลือกข่าวไหนเป็นข่าวสำคัญที่สุดเป็นข่าวชิ้นเอกหรือเป็นข่าวหัวใจที่จะนำเสนอต่อประชาชนคนอ่านซึ่งก็มีหลักว่าข่าวชิ้นนั้นจะต้องเป็นที่สนใจใคร่รู้ของประชาชนข่าวชิ้นนั้นจะต้องมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญพื้นฐาน2ประการนะครับที่เราจะต้องพิจารณาตัดสินใจเลือกเอาข่าวชิ้นนั้นมานำเสนอซึ่งอยากจะยกตัวอย่างว่าข่าวชิ้นหนึ่งเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่สมมุติว่าที่พัทยาก็แล้วกันครับซึ่งก็เป็นเรื่องจริงครับนะครับกับข่าวอีกชิ้นหนึ่งมีการต่อปากต่อคำกันระหว่างนักการเมืองฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยครับอันนี้ผมก็คิดว่าข่าวไฟไหม้ที่พัทยาเนี่ยเป็นที่น่าสนใจของประชาชนมากกว่าแล้วก็ข่าวชิ้นนี้ก็มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างมากทีเดียวนะครับคำด่าทอของนักการเมืองก็อาจจะเป็นข่าวเล็กเกินไปในวันนั้นแม้ว่าผู้ที่ออกมาด่าทอนั้นอาจจะตำหนิอย่างรุนแรงต่อหัวหน้ารัฐบาลก็ตามครับนั้นเราก็ต้องตัดสินใจเอาข่าวไฟไหม้ที่พัทยาเนี่ยมาเป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็ในการนำเสนอข่าวใหญ่คือข่าวไฟไหม้เนี่ยครับเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะนำเสนออะไรบ้างแน่นอนครับข่าวเนื้อหาของข่าวก็จะต้องมีโดยละเอียดว่าเกิดเหตุที่ไหนอย่างไรมีผู้บาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนหรือเสียชีวิตเท่าไหร่และสิ่งที่จะเป็นสีสันอย่างมากก็คือว่าในระหว่างที่เกิดไฟไหม้นั้นเนี่ยครับมีการระดมความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับเช่นมี2แม่ลูกออกมาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือที่หน้าต่างแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยครับ ต้องรีบช่วยเหลือนำเอาเชือกเนี่ยครับหย่อนลงมาแล้วก็มาผูกโอ้บรรยากาศในตอนนั้นน่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือกันไว้ได้ครับนะครับนอกจากนั้นข่าวชิ้นนี้เนี่ยครับก็ยังจำเป็นจะต้องให้รายละเอียดของผู้ที่รอดชีวิตมาได้เราควรจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขาให้เขาได้เล่ามาว่าเหตุการณ์ช่วงที่กำลังจะหนีออกมานั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะเล่าวินาทีวิกฤตที่เขาเกือบจะต้องเสียชีวิตเนี่ยครับมันก็น่าตื่นเต้นทีเดียวนะครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญไม่น้อยก็คือภาพไฟไหม้โรงแรมขนาดใหญ่ควันคลุ้งไปหมดแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือชีวิตเนี่ยครับการพิจารณาตัดสินใจนำเสนอข่าวชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวสำคัญนี่ก็จะต้องมีรายละเอียดนำเสนอทั้งข่าวทั้งภาพที่สมบูรณ์เนี่ยครับเพื่อประชาชนอ่านแล้วก็จะรู้สึกจะอิ่มที่ได้รับรู้เรื่องราวจากข่าวหนังสือพิมพ์ของเรานะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้ผู้ที่ทำงานด้านหนังสือพิมพ์จะต้องตัดสินใจให้ดีครับว่าข่าวของเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์ไหมอย่าให้เกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องใดๆเกิดขึ้นครับ
ท่านผู้ฟังคะการตัดสินใจในงานนิเทศศาสตร์นั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งจึงจำเป็นที่นักนิเทศศาสตร์จะต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของงานแต่ละวิชาชีพนะคะควรจะต้องมีไหวพริบและปฏิภาณในการตัดสินใจทั้งนี้ก็เพื่อการประสบความสำเร็จของผลงานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีโลเพชรัตน์นะคะและคุณบุญเลิศคชายุทธเดชเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้กับเราค่ะรายการนี้อ้อยทิพย์ผลเพิ่มประสานงานและจัดทำบทวิทยุสุรศักดิ์จุ้ยกุดแคนควบคุมเสียงสุทธินีโอบายวาทควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาภรสุวรรณสำริดดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ในภาวะเศรษฐกิจที่ผู้คนแข่งแย่งแข่งขันเวลาทุกวินาทีถูกใช้ให้หมดไปกับการทำงานจนบางครั้งคุณลืมที่จะคิดไปว่าคนที่คุณรักต้องการอะไรมากกว่านั้น
ครัวของบ้านยังมีเก้าอี้เหลือมากพอให้กินข้าวด้วยกันทุกวันโซฟาหน้าทีวีรอให้คุณมานั่งดูหนังกับครอบครัวสถานที่ท่องเที่ยวยังมีอีกหลากหลายให้คุณได้จูงมือครอบครัวไปผ่อนคลายสวนสาธารณะยังมีที่ให้ครอบครัวได้พักผ่อนร่วมกันแบ่งเวลาให้ครอบครัววันละนิดเพื่อให้พื้นที่แห่งครอบครัวเต็มเปี่ยมด้วยความรัก
โครงการรณรงค์การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
์สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาพฤติกรรมวัยรุ่นเรื่องวัยรุ่นกับโรงเรียนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะโรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาให้ผู้เรียนที่อยู่ในช่วงเยาว์วัยได้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และก็สังคมที่เหมาะสมตามวัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนักเรียนที่กำลังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมายนะคะและเมื่อเขาเหล่านั้นเข้ามาศึกษาในโรงเรียนทางโรงเรียนก็ควรจะให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและก็มีพัฒนาการด้านต่างๆตามวัยที่สมควรนะคะค่ะโรงเรียนควรจะให้การดูแล หรือว่าทำหน้าที่ปกครองนักเรียนวัยรุ่นอย่างไรจึงจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆเหมาะสมรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะอาจารย์นิติพัฒน์เมฆขจรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ก่อนค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
อาจารย์คะเมื่อวัยรุ่นเข้าสู่สังคมโรงเรียนนะคะเขาคงจะต้องมีการปรับตัวการปรับตัวของเขาเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะ
ครับก่อนอื่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยเมื่อเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเขาจะต้องสัมพันธ์กับบุคคล3กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มครูนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มเพื่อนนะครับซึ่งเราจะอธิบายได้ว่านะครับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนนะครับก็จะได้แก่กลุ่มสมาชิกนะครับที่ทําหน้าที่ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายนะครับการวางแผนการสรรหาทรัพยากรการจัดการการอำนวยการนะครับสนับสนุนประสานงานควบคุมดูแลแล้วก็ตัดสินใจรวมถึงการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการบริหารคนในสังคมโรงเรียนนะครับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนก็จะประกอบไปด้วยนะครับครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่นะครับผู้อำนวยการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานศึกษานะครับและผู้ช่วยฝ่ายต่างๆของโรงเรียนก็อย่างเช่นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับก็ได้แก่กลุ่มครูกลุ่มครูนี่ก็จะเป็นจากกลหลักสำคัญของโรงเรียนซึ่งทำหน้าที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสอนและการให้บริการแก่นักเรียนนะครับกลุ่มครูก็จะประกอบไปด้วยนะครับครูผู้สอนซึ่งทำหน้าที่หลักในการปฏิบัติการสอนนะครับก็ได้แก่พวกทั้งครูวิชาการและครูผู้ให้บริการนะครับซึ่งทำหน้าที่หลักในด้านการสนับสนุนการสอนนะครับอย่างเช่นครูแนแนวครูบรรณารักษ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนก็มีหน้าที่บริการนะครับแก่บุคคลกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับเพื่อพัฒนาให้เขาเหล่านี้นะครับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะครับครับซึ่งบุคคลในสังคมโรงเรียนทั้ง3กลุ่มนี้นะครับที่พูดมาเนี่ยนะครับต่างก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในทางลักษณะที่เป็นทางการนะครับคือมีความสัมพันธ์ต่อกันตามบทบาทหน้าที่หรือตามสายการบังคับบัญชานะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการด้วยเช่นกันนะครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ซึ่งได้กำหนดไว้นะครับหรือนอกเหนือสายงานการบังคับบัญชานะครับ
ค่ะอาจารย์คะคงต้องขอย้อนกลับมากลุ่มแรกนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มนี้นะคะควรจะทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบนักเรียนวัยรุ่นในด้านใดบ้างคะ
ครับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนนะครับก็จะครอบคลุมงานนะครับในด้านวิชาการด้านบริการแล้วก็งานด้านปกครองนะครับซึ่งงานด้านวิชาการนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งจะส่งผลต่อตัวนักเรียนโดยตรงนะครับนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยควรจะได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษานะครับในส่วนของด้านวิชาการก็ได้แก่การจัดการแผนการเรียนนะครับการจัดกลุ่มนักเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมนักเรียนแล้วก็การสอนซ่อมเสริมนะครับส่วนงานบริการนะครับซึ่งผู้บริหารจะต้องมารับผิดชอบนะครับก็คืองานบริการเนี่ยจะเป็นงานสนับสนุนงานด้านวิชาการอีกทีนึงนะครับแล้วก็เป็นงานที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาให้นักเรียนมีความเติบโตในทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยนะครับการสนับสนุนในงานด้านบริการของผู้บริหารเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นงานแนวงานห้องสมุดงานสุขภาพอนามัยแล้วก็งานอาคารสถานที่นะครับซึ่งมีผลโดยตรงต่อนักเรียนวัยรุ่นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรจะศึกษาและทำความเข้าใจนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับส่วนที่3คืองานด้านปกครองนั้นนะครับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็ควรมีแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนงานปกครองนักเรียนวัยรุ่นนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขนะครับความประพฤติของนักเรียนที่ผิดระเบียบวินัยนะครับแล้วก็การส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมให้เกิดแก่นักเรียนด้วยครับ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อพูดถึงงานด้านปกครองนะคะจะเห็นได้ว่าจะต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติแล้วก็ระเบียบวินัยของนักเรียนในส่วนตรงนี้นะคะอาจารย์อยากจะเรียนถามว่าฝ่ายปกครองนะคะควรจะดูแลนักเรียนวัยรุ่นอย่างไรคะ
ครับงานด้านปกครองที่เหมาะสมกับนักเรียนวัยรุ่นในสังคมโรงเรียนนั้นนะครับเป็นงานที่มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันนะครับถ้าจะยกตัวอย่างที่เด่นๆก็สัก3ประการนะครับคือประการที่1เนี่ยโรงเรียนเนี่ยเป็นสถาบันทางสังคมซึ่งสังคมเนี่ยมุ่งหวังที่จะให้ทำหน้าที่ในการศึกษาอบรมแล้วก็พัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโตเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าตามที่สังคมพึงประสงค์นะครับประการที่2การปกครองนักเรียนวัยรุ่นนั้นซึ่งจะมีนักเรียนในจำนวนเป็นพันๆคนเนี่ยซึ่งนักเรียนเหล่านี้นะครับก็ยังอยู่ในระยะที่เขาเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะครับให้เขาได้รู้จักเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนะครับในโรงเรียนเนี่ยและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมภายนอกด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับสำหรับประการที่3นะครับการปกครองนักเรียนวัยรุ่นอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียนวัยรุ่นเนี่ยประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือขัดต่อระเบียบหรือว่ากฎของโรงเรียนนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนวัยรุ่นที่มีอยู่นะครับรวมทั้งยังช่วยพัฒนาความประพฤติของนักเรียนเนี่ยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ
อาจารย์คะและสำหรับบทบาทของครูนะคะซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่สอนแล้วก็ใกล้ชิดกับนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยนะคะควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้างคะ
ครับบทบาทของครูที่มีต่อนักเรียนวัยรุ่นนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นประการหลักๆได้นะครับถึง3ประการด้วยกันก็คือประการแรกคือส่งเสริมด้านการเรียน2คือการเตรียมตัวประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ส่งเสริมทางด้านการปรับตัวในสังคมนะครับซึ่งเราคงจะมาแยกคุยเป็นเรื่องๆไปนะครับซึ่งประเด็นแรกนะครับคือการส่งเสริมทางด้านการเรียนนะครับก็สามารถแบ่งได้เป็นคือการส่งเสริมการเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสมนะครับการส่งเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและก็การส่งเสริมการมีวิธีการเรียนที่ดีนะครับ
ค
ราวนี้เราพูดถึงการส่งเสริมการเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสมนะครับคือนักเรียนจะสามารถเลือกแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสมได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมของครูวิชาการและครูแนแนวนะครับภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนนะครับอย่างเช่นการจัดแผนการเรียนสำเร็จรูปนะครับให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกอย่างหลากหลายนะครับการให้รายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆในการเลือกแผนการเรียนนะครับและรวมไปถึงระเบียบข้อบังคับแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกแผนการเรียนหรือการเปลี่ยนแผนการเรียนนะครับการให้บริการแนะนำวิธีการเลือกแผนการเรียนและการให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนนะครับให้เขาจะเลือกแผนการเรียนได้อย่างมีเหตุผลแล้วก็ฉลาดรอบคอบนะครับ
ค่ะ
การต่อมาคือการส่งเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับซึ่งในส่วนนี้ในความสำเร็จในด้านการเรียนของนักเรียนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเขามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ไม่แข็งแรงไม่แจ่มใสนะครับ
ค่ะ
ครูก็มีควรมีส่วนช่วยในการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับโดยการ1นะครับอำนวยความสะดวกและประสานงานนักเรียนได้ตรวจสุขภาพประจำปีนะครับจากงานสุขภาพอนามัยของโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องนะครับ2ก็ครูนี่ก็ต้องสังเกตแล้วก็สำรวจนักเรียนในชั้นเรียนที่ตัวเองดูแลนะครับว่านักเรียนของเรานั้นมีลักษณะหรือมีอาการซึ่งแสดงว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่านะครับโดยที่ครูก็ถ้าพบเนี่ยก็ครูก็ควรจะหาสาเหตุที่แท้จริงและหาทางช่วยเหลือที่เหมาะสมนะครับ3นะครับก็คือให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแก่นักเรียนในโอกาสที่เหมาะสม
ค่ะ
นะครับก็อย่างเช่นการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับเช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกวิธีการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าอย่างทำนองนี้เป็นต้นนะครับ
ค่ะ
ส่วน3นะครับการส่งเสริมการมีวิธีเรียนที่ดีนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับการมีเทคนิคการเรียนที่ดีนะครับโดยแบ่งเป็นนะครับการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนด้วยความสนใจนะครับครูสามารถจัดกิจกรรมการสอนการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนวัยรุ่นเนี่ยเรียนด้วยความสนใจได้นะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับจัดบทเรียนให้มีความหมายและก็มีความสำคัญต่อชีวิตของนักเรียนนะครับหรือว่าจัดบทเรียนให้มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของนักเรียนสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนก็การสร้างแรงจูงใจนะครับก็สามารถทำได้ด้วยวิธีหลายวิธีนะครับ เช่นรับความสนใจของนักเรียนนะครับให้นักเรียนมีความตื่นตัวอยากรู้อยากเห็นนะครับหรือว่าให้การให้แรงเสริมกับนักเรียนซึ่งแรงเสริมทางบวกนะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากนะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้แข่งขันร่วมมือกันทำงานนะครับให้นักเรียนรู้ความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเองซึ่งความก้าวหน้าทางการเรียนที่นักเรียนได้รู้เนี่ยก็จะเป็นแรงเสริมอย่างหนึ่งในการส่งเสริมเขาตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็การต่อมาคือให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ4ประเด็นข้างต้นนะครับว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับมาถึงประเด็นหลักที่2นะครับคือครูเนี่ยจะส่งเสริมการเตรียมตัวประกอบอาชีพของนักเรียนได้อย่างไรนะครับซึ่งเราก็แบ่งเป็นขั้นๆได้โดยการขั้นที่1นะครับก็ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพนะครับมาขั้นที่2คือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแล้วก็เข้าใจตนเองในด้านอาชีพ
ข
ั้นที่3ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานที่เขาสนใจนะครับ
ข
ั้นที่4ก็ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยรู้จักตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดที่ตนเองชอบนะครับและมาขั้นที่5ก็คือส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพนะครับขั้นที่6เนี่ยก็ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าสู่โลกของงานอย่างแท้จริงนะครับครับพอนี้มาถึงประเด็นหลักที่3นะครับคือแนวทางในการส่งเสริมนะของครูที่มีต่อการปรับตัวในสังคมของนักเรียนวัยรุ่นนะครับซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น3ประการนะครับขั้นที่1ก็คือการส่งเสริมให้นักเรียนวัยรุ่นเนี่ยรู้จักและยอมรับตนเองนะครับ
ค
ือการที่เขาจะอยู่ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขก็ต้องรู้จักปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องนะครับและยอมรับในข้อบกพร่องของตนเองและของคนอื่นนะครับนักเรียนจะต้องรู้จักการยอมรับตนเองในด้านต่างๆตามสภาพความเป็นจริงว่าตัวเขานั้นเป็นใครแท้จริงเป็นใครนะครับมีบุคลิกภาพอุปนิสัยใจคออย่างไรนะครับขั้นที่2การส่งเสริมนักเรียนวัยรุ่นมีความต้องการที่จะปรับปรุงตนเองอันนี้ก็เมื่อเขารู้ตัวแล้วเนี่ยก็ต้องส่งเสริมเขาว่าเขาน่าจะต้องปรับปรุงตนเองอย่างไรนะถึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับขั้นที่3ก็ส่งเสริมให้นักเรียนวัยรุ่นเนี่ยมีทักษะทางสังคมเพื่อการปรับปรุงตนเองนะครับซึ่งอันนี้ครูเนี่ยสามารถส่งเสริมให้นักเรียนวัยรุ่นเนี่ยมีทักษะทางสังคมได้หลายวิธีนะครับที่สำคัญที่จะกล่าวก็คืออันแรกคือเป็นครูเนี่ยต้องเป็นตัวแบบที่ดีให้กับนักเรียนในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความรับผิดชอบด้านการแต่งกายด้านการพูดจานะครับแล้วก็ข้อ2คือเปิดโอกาสนักเรียนให้ฝึกฝนจากกิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมต่างๆนะครับก็อย่างเช่นการเสริมนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองโดยการใช้กิจกรรมอย่างเช่นการฝึกพูดการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกการอภิปรายโต้วาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจากการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมก็อันนี้ก็มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นการเข้ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างเสริมความมั่นคงของชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกิจกรรมลูกเสือเนนารีนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบส่งเสริมให้นักเรียนเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมนะครับ
คร
ับก็ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอันนี้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นครูเป็นเพื่อนแล้วก็เพื่อนต่างเพศด้วยนะครับการต่อมาคือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศอันนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่านักเรียนทั้งหญิงทั้งชายนะคงจะต้องเรียนอยู่ด้วยกันอันนี้อาจจะมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาอีกทีนึงนะครับ
ค่ะอาจารย์คะและสำหรับกลุ่มเพื่อนนะคะซึ่งก็นับได้ว่ามีอิทธิพลต่อนักเรียนวัยรุ่นมากเนี่ยนะคะอาจารย์จะมีข้อเสนอแนะในการคบเพื่อนสำหรับนักเรียนวัยรุ่นอย่างไรคะ
ครับก็คงจะเป็นที่ยอมรับนะครับว่ากลุ่มเพื่อนนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัยรุ่นนะครับ
ค่ะ
ในแง่ของเพื่อนนักเรียนนั้นนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยมักจะชอบที่จะเรียนแบบเพื่อนนะครับทั้งทางด้านการแต่งกายความประพฤติแม้แต่ปัญหาต่างๆนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นการคบเพื่อนกับการเข้ากลุ่มเพื่อนเนี่ยจึงมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุ่นมากนะครับอย่างเช่นนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยคบเพื่อนที่ดีเขาก็จะพากันฝักใฝ่ในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะหาทางอุทิศตนหรือว่าทำกิจกรรมที่ประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับแต่ถ้าทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยไปคบกับเพื่อนที่ไม่ดี ความสนใจของเขาส่วนใหญ่นะครับก็จะมุ่งไปทางการแสวงหาความสุขสำราญต่างๆซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับกิจกรรมที่เขาทำนักเรียนก็จะโดยมากก็จะไปมุ่งเน้นในการเที่ยวเตร่มั่วสุมกันตามสถานบันเทิงต่างๆนะครับสำหรับข้อเสนอแนะของผมนะครับที่จะมีกับนักเรียนวัยรุ่นนะครับก็ผมขอเสนอว่าอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้แล้วนะครับว่าถ้าหากวัยรุ่นเนี่ยคบเพื่อนที่ดีเนี่ยก็ดังสุภาษิตที่ว่านะครับการคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตย่อมพาไปหาผลนะครับครับผมก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าในโรงเรียนนั้นนะคะถ้ากลุ่มผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มครูแล้วก็กลุ่มนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะช่วยให้โรงเรียนจัดการศึกษาอบรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้และในขณะเดียวกันนักเรียนวัยรุ่นนะคะก็สามารถอยู่ในสังคมโรงเรียนได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์นิติพัฒน์เมฆขจรมากที่กรุณาให้ความรู้แก่เรารายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการเพทายสุคนธลังสีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสมัติสมรแจ่มล่าดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ